إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم.
E quando disse a mulher de Imran: Senhor meu, em verdade, fiz para o Senhor um voto sobre o que está no meu ventre, consagrando-o ao Senhor. Aceita-o, pois de mim, certamente o Senhor é onisciente, sapientíssimo.